Tere tulemast kõigile täna siia Rakvere adventkirikusse. Soovin teile ilusat hingamispäeva. Ja me peame tänast teenistust alustama kurva teatega, millele viitavad ka siin laua peal olevad küünlad ja pilt, et Jumal on kutsunud puhkama meie kalli venna Aarne 22. veebruaril 2021. Ja me tõuseme tema mälestuseks. Võtame istet. Aarne perekond on pannud kirja ka tema sellise eluloo väga lühidalt, mida ma tahaksin täna teiega jagada. Ja ma usun, et me saame siit võib-olla kõik endale selliseid ka häid mõtteid, et juba esiteks võib-olla selle kohta, et tõesti, kuidas elada nii pikalt, nii kaua. Sest Aarne oli 90-aastane. See on Eesti mehe kohta ikka väga pikalt elatud elu. Ja võib-olla teine asi, mis ma ise Aarnele mõeldes mõtlen, et kuidas olla alati selline rõõmus. Mina isiklikult ei mäleta küll kordagi, et ma oleks Aarnet näinud, et oleks kurb olnud. Võib-olla keegi on seda näinud, aga mina ei ole näinud kordagi. Iga kord, kui ta kirikusse tuli, ta alati säras. Ja ma loen siis lühidalt siis Aarne eluloo. Aarne sündis 1931. aasta 1. jaanuaril. Nende kodu oli Kullengal. Ta oli pere teine laps. Lisaks temale kasvasid perekonnas veel vanemõde Hilma, kes suri 3-aastaselt. Aarnest aasta nooremõde Ilme ja 11 aastat noorem vend Rein. Kullenga kaunis maastik, värske õhk ning linnud ja loomad jätsid Aarne südamesse kustumatu armastuse looduse vastu. Oma isa kõrval hakkas ta talus juba varakult tööle, aga põllutöödki tehes märkas enda ümber looduse ilu, vaatles linde ning uuris, kuidas lõokesed lendasid ja kuhu nad pesa tegid. Vahel raatsinud Aarne isegi õhtul tuppa minna, ja ema, kes last otsima läks, leidis ta koos varsaga põllumaalt magamast. Ka hiljem linnas elades meenutas Aarne sageli oma sünnipaika ja kirjeldas seda kui oma lapsepõlve paradiisi. Aga Aarnet ei paelunud loodus mitte üksnes selle kauni väljanägemise pärast. Tema ema oli sügavalt usklik inimene ning sealt päris ka poega armastuse Jumala vastu. Aarne kasvas juba lapsepõlves saati usus ja Jumala tundmises ning nägi kogu enda ümber olevas ilus Jumalat. Tundis looduses looja kätt. Võib isegi öelda, et suures osas oli loodus see, mis Aarne Jumala juurde tõi, sest end ümbritseva loodu uurimine viis tahes tahtmata mõtted Jumalale, kes kõik selle loonud oli. Jumala ja looduse kõrval oli Aarnel veel üks suur armastus, muusika. Selle sai ta samuti oma emalt, kelle jaoks oli laulmine väga tähtis. Oma igapäevatööd tehes laulis ema alati ning külvas sellega poja südamesse armastuse laulu ja muusika vastu. Ka tähtsamad perekondlikud sündmused käisid alati laulusaatel. Vaimulikud laulud kasvatasid omakorda usku ja armastust Jumalasse. Aarne pidas kodu ja perekonda kalliks ka noorukikka jõudes. Kui ta sõjaväes käis ja teenistusest vaba päeva sai, tuli ta alati koju. Ühistransport oli küll tänapäevaga võrreldes palju korrapäratum ja rongid käisid harva, aga see ei takistanud teda. Kord ei saanud Aarne rongiga kodule nii lähedale kui tavaliselt, vaid 20 kilomeetrit tee puudu. Seetõttu kõndis ta jala läbi metsa, et mõni tund kodus olla ja siis uuesti raudteejaama poole minema hakata. Nii suur oli igatsus kodu järele. Kullengal elatud aastaid tuletas Aarne meelde ka terve ülejäänud elu jooksul. Igal võimalusel külastas ta oma lapsepõlve kodu ja veetis seal aega. See oli tema lapsepõlve paradiis ja jäi tema paradiisiks kogu eluks. Seetõttu kuulame Aarne lapsepõlve mälestuste lõpuks laulu Ma astun lapsepõlve paradiisi, mis sobib suurepäraselt kirjeldama tema tundeid oma sünnipaiga vastu.
Ma astun lapsepõlve paradiisi ja istun isa põlve. Mu kodu on lapsepõlve all.
Aarne abiellus tolle aja kohta võrdlemisi hilja, 35-aastaselt aastal 1966. 5 aasta pärast sündis poeg Edwin ja veel 2 aastat hiljem tütar Helina. Pere tuli Rakveresse elama ja koos abikaasa Helgiga ehitati endale ilus 2-kordne maja. Kui lapsed olid alles varases teismeas, suuri Aarne abikaasa Helgi aga ootamatult. Seetõttu pidi Aarne oma lastele üksinda nii isa kui ka ema eest olema. Tööd oli palju ning seda jätkus nii talle endale kui ka lastele. Tütar Helina on meenutanud, et kord isa ütles talle, et töö ongi puhkus. Maatöö tegemine oli tema vaba aeg ja puhkus. Lisaks kõigele muule pidas ta ka peaaegu elu lõpuni mesilasi. Ja ta oli ka ise nagu üks mesilane, kes kogu aeg toimetas. Ei ole ka ime, sest tööd oli ta maast madalast õppinud tegema. Juba 5-aastasena harjutas ta hobusega kartulivagusid ajama. Looduse keskel töötades tundis ta kõige suuremat vabadust. Samas ei unustanud Aarne kunagi oma lapsepõlve ja emalt saadud vaimulike õpetusi. Pärast abikaasa surma tundis ta end üksikuna ning tal tekkis suur igatsus Jumala järele. Sellepärast hakkas Aarne käima kirikus. Ta külastas baptisti, metodisti ja adventkirikut. Igal pool andis ta oma panuse koguduse muusikalisse töösse ja kasutas oma lauluandi Jumala ülistamiseks. Igatsus Jumala ja taevase kodu järele üha kasvas ning lõpuks otsustas Aarne teha Jumalaga lepingu ristimise kaudu. Hiljem oma ristimist meenutades ütles ta, et sel hetkel võeti temalt just kui suur koor. Seda rääkides hingas ta ise kergendustundega, nagu oleks just koorma maha pannud. Ja lisas siis juurde, et enam ei lugenud see, mida teised inimesed temast mõtlesid või ütlesid, vaid sellest päevast peale astus ta kindlalt edasi koos Jumalaga. Lõplikult jäi Aarne pidama adventkogudusse. Selleks ajaks oli ta Rakvere maja jätnud poja perele ja elas omaette korteris. Lapsed olid juba täiskasvanud, neil olid oma pered. Ja Aarne tundis, et nüüd on aeg jälle enda peale mõelda. Inimesel ei ole teatavasti hea üksi olla ning ka Aarne soovis, et keegi taas tema kõrval oleks. 2005. aastal leidiski ka ta tühjaks jäänud kohale adventkogudusest oma teise abikaasa Vilja-Leena. Aarne oli alati väga tegus inimene ning tema elurõõm ja teotahe ei kustunud ka hilisemas eas. Kuigi ta arvas kunagi, et tema silmad enam 2000. aastat ei näe, jõudis ta ometi pärast veel naise võtta ja palju maailma näha. Koos käidi Egiptuses, Iisraelis ja 2 korral Ameerikas tütrel külas. Maailm oli küll suur ja huvitav, kuid Aarne süda jäi siiski oma lapsepõlve kodu külge Kullengale. Samuti pidas ta meeles kõiki oma sõpru ja tuttavaid ning mäletas nende sünnipäevi ja muid tähtpäevi. Oma õnnitlused andis ta alati edasi lauluga. Vanemas eas sai tema lemmiklauluks on ääretu arm, milles elan. Mis tuletas talle meelde, kuidas Jumal oli teda elust läbi kannud. Seda laulis ta igal võimalusel, kuni tema eluküünal kustus selle aasta 22. veebruaril 90 aasta vanuses. Ja tema mälestuseks laulame koos siis Aarne lemmiklaulu on ääretu arm, milles elan. Ja see on meie laulu raamatutes laul number 408.
Thank you.
palvetame. Me hea taevan isa, me tahame tänada sind selle eest, et sina oled eluandja ja sina kinkisid ka Aarnele kõik need pikad aastad. Sina tõid ka siia ka kogudusse ja kinkisid tema südamesse igatsuse sinu järele. Ja tõesti tahame olla tänulikud selle eest, et Aarne oli meie keskel, et ta tõesti rõõmustas meid oma annetega, oma lauluhäälega, oma heatahtlikusega, oma rõõmsa meelsusega. Ja me täname tõesti, et tema hinges oli igatsus taaskord kohtuda sinuga. Ja me palvan, et kas sina kingiksid meile seda igatsust taaskord kohtuda sinuga ja taaskord kohtuda kõikide nende kallite ja inimestega, kes on puhkama läinud. Me palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. On veel edasi anda mõningad teated. Ja ma loen, et kirja siis meie 7. päeva adventistide kogudust Eesti Liidu juhilt Andres Ploompuult. See kiri on siis saadetud eile. Kallid usukaaslased, täna olen teile kirjutamas mitte sellepärast, et tahaksin selliseid uudiseid edasi anda, aga sellepärast, et aeg on selline ja teist valikut pole. Taaskord on Eesti koroonaviiruslik olukord jõudnud sellisesse seisu, et Vabariigi valitsus on kehtestamas uusi ja karmimaid piiranguid. See puudutab ka meid. Täna hommikul, see on siis eile, olin kutsutud osalema erakorralisele Eesti kirikute, liikmeskirikute juhtide ja siseministeeriumi esindajate veebi koosolekule, kus räägiti lähemalt meile laienematest viiruse vastase võitlusega seotud piirangutest. Ametlik otsus selle korrektse sõnastusega on veel vormistamisel, aga soovin teile eel infona teada anda, et on oodata ametlikku otsust. Siseruumides Jumala teenistuste keelamise kohta. Alates 1. märtsist seoses COVID-19 viiruse kiire levikuga üle kogu Eesti. Mida see meie jaoks tähendab? See tähendab seda, et homme, ehk siis täna, võime veel praegu kehtivate piirangute kohaselt meie Jumala teenistused kirikutes ära pidada. Kuid uuest nädalas siseruumides me Jumala teenistusi pidada ei tohi. Seega sisuliselt lähevad meie kirikud taas kinni, nagu möödunud aasta kevadel. Esialgu on jutt 1-6 ehk kuni märtsi lõpuni. Hetkel pole võimalik teile ametlikku otsust edastada, kuid see on ettevalmistamisel. Seega palume teil teadmiseks võtta ning valmistuda võimaluseks, et uuel nädalal tuleb meile ametlik kohustus siseruumides Jumala teenistused ära jätta. Teavitage sellest võimalusest ka koguduse liikmeid, et nad oleksid selleks valmis ning hoiaksid küsimuste tekkides sidet kas kohaliku pastori, koguduse vanematega, või jälgiksid meie veebilehte advent.ee. Anname endast parima, et teid sündmuste arengutega kursis hoida. Kindlasti jätkame meie Jumala teenistuste ülekannetega internetis ja usun, et peagi jälle meie pühakodades. Lugupidamisega ja õnnistusrikast rahupäeva soovides Andres Ploompu, liidu esimees. Ja seoses sellega uudisega palus siis meie koguduse pastor mulle ka edasi anda info, et meie koguduse veebi koosolekud toimuvad siis teisipäeviti ja laupäeva õhtuti. kus siis on piibli lugemine ja siis vestlemine. Ja kõik algused on 19.00 ja kõik, kes soovivad siis osaleda, tuleks siis saata kiri Silvia Kirsile, silvia.kirs@advent.ee ja lisaks siis, ehk siis teisipäev ja laupäev õhtul kell 7 on siis piibli lugemine ja vestlemine ja reede õhtul kell 7 õpitakse siis koos õppetükki. Ehk kuigi me märtsis enam tõenäoliselt siia ruumi koguneda ei saa, siis veebis on meil võimalused olemas koguneda ja arutada Jumala sõna üle. Ja veel mõningad teated. Kuu lõpuni oodatakse siis meilt vastuseid, siis kes soovib vastata küsimustikule, mis on koostatud Balti Unioni haridusosakonna poolt. Ja selle küsimustiku eesmärgiks on saada parem ülevaade koguduse liikmete soovidest ja võimalustest, mis puudutavad piibli teadmiste ning kogudusede oskuste omandamist. Ja küsimustiku leiab siis advent.ee lehelt. Esimesel märtsil alustab elustiili koolitus kaalu langetamise eri uus veebigrupp. Ja kokkusaamised toimuvad siis 8. esmaspäeval siis veebis 18-19.30. Ja registreerida saab siis terveelukeskus.ee või advent.ee leheküljel. Ja käimas on siis meie koguduses ka lastele mõeldud juttude siis konkurs, kus oodatakse siis laste jutte. Ja selle kohta leiab ka info advent.ee leheküljelt. Ja hingamispäeviti, nüüd kui me märtsis enam koguneda ei saa, on võimalik vaadata kell 11 advent.ee leheküljelt veebi Jumala teenistust. Et see on siis igal hingamispäeval, nad on ka praegu toimunud kogu aeg. Aga siis on meil olnud ka võimalus siia koha peale tulla. Ja nüüd siis igas hingamispäeval siis kell 11 ja täna kõneleb siis Hele Kulp. Et need oleks lühidalt siis teat. Thank you.
aasta tõttu aeg. Täna te saate ise mõistatada, kellest ma teile räägin. Ehk siis te kuulete kohe häält. Ja. Nii, kohe peaks kõlama. Tõepoolest, see on nüüd elevandi hääl. Nii. Aga ma näitan teile, praegu ma panen selle elevandi kinni, et saaksin mina rääkida. Aga elevant on mul kotis ka, näete. Üks elevant on siin ja teine elevant on ka siin. Sellised elevandid. Maailmas on kokku kolm erinevat liiki elevante. Aga mille poolest elevandid on erilised? Ja on nii emad kui isad kui lapse elevandid. Kõiki on olemas. Ja elevant on maailma suurim maismaa imetaja. Ja kui elevandi ema ja isa otsustavad, et meil võiks olla elevandi laps ka, siis mõelge vaid, nad peavad peaaegu 2 aastat ootama, kuni elevandi beebi on nii suur, et lõpuks sünnib. Ja kui elevandi beebi sünnib, siis elevandi beebi kaalub 90 kilogrammi. Ehk rohkem kui mehed tavaliselt. Päris palju, jah. Ja need elevandi beebid peavad üsna varsti jalgadele tõusma ja hakkama liikuma. Aga nende ema hoolitseb nendest veel mitu aastat. Ja lont meeldib sulle, jah. Ja võt... isan on suurem. Aga nüüd on nivis, et kuigi elevandi beebid hakkavad juba varakult kõndima, siis nad hoiavad ema ligidusse, sest ema kaitseb neid. Ja ema õpetab neile, et kust saab kõige maitsvamat toitu ja õpetab neid ennast kaitsma. Õpetab neid pasundama, on ju, londiga, erinevaid häälitsusi tegema. Ja kui näiteks on vaja lohutada, siis nad londid panevad niiviisi üksteise vastu ja nagu nad teeksid üksteile pai või niisi kalli. Aga nüüd on see küsimus, et mis siis saab, kui kas väike elevandi beebi on ohus, näiteks tuleb mõni suur rööv loom ja vaatab, et ma tahaks selle elevandi beebi ära süüa. Või on mõni suur elevant näiteks haavata saanud, mida elevandid siis teevad? Pasundavad. Aga kuidas nad selle vaenlase ära jäävad? Elevandid teevad niiviis, et kuna nad elevad suurtes hõimudes, võib isegi öelda, praiades, siis kõige need väetimad ja nõrgemad nad jätavad see keskele ja siis nad külg-külja kõrval niimoodi moodustavad ringi. Ja need, kes vajavad abi, siis need on siin kõige keskel, et vaenlane neil ligi ei saaks. Ja mida meil on elevantidelt õppida, ongi see, et näete, nemad kaitsevad, näevad, saavad aru, et kellel on vaja abi, seda me kaitseme ja aitame. Ja see on ka minu soov teile. Et kui teie näete, et keegi vajab abi kaitset, siis me saame aidata. Kui me üks ei saa aidata, siis ongi selleks meil kaaslased, perekond, sõbrad, et koos aidata. Nii nagu elevantid koos saavad jalad on ka neil. Nii nagu elevantid koos saavad vaenlasele vastu, nii on ka meil, et me saame ka... Jaa, elevandid jalutavad ja teie jalutate ka ja me kõik jalutame elust just kui läbi. Ja Jumal on loonud meile kaaslased just selleks, et me saaksime üksteist aidata. Teeme palve. Kallis Jumal, aitäh, et sina oled loonud meile kaaslased ja annad meile oskust ja tarkust, kuidas üksteist hoida ja kaitsta ja varjata siis, kui me seda kõige enam vajame. Aitäh sulle selle oskuse ja selle tahte eest. Jeesu nimel, aamen.
Jälle siin teie keskel olla. Jah, kurb on küll, kui meie head sõbrad, lähedased inimesed me keskelt ära lähevad. Ja siiski, kui nad lähevad ära usus ja lootuses, olles Jumala poolt vastu võetud igavese lootuses ja oma mõttekaaslaste, usukaaslaste saavastega kohtumise lootuses isana tulekul, siis on see hoopis teine lahkumine, kui oleks see siis, kui seda lootust ei oleks. Ja me võime olla täna selle poolest nagu rõõmsamad, kui muidu, et meil on lootus kohtuda jälle. Me lahkume, ei ole mitte igavene. Aga ma tahaksin täna teile siit lugeda Apostel Peetruse teisest kirjast. Kaks esimest salmi ja viimase salmi. Ehk siis teisit öeldes Peetruse teisest kirjast, esimesest peatükist esimesed kaks salmi ja kolmandast peatükist siis 18. salmi. Siimeon Peetrus, Jeesuse Kristuse sulane ja apostel, neile, kelle osaks on saanud meie omaga sama kallis usk, meie Jumala ja päästa Jeesuse Kristuse õiguse läbi. Armu ja rahu saagu teile rohkesti Jumala ja Jeesuse meissanda tundmise kaudu. Need esialgu siis ainult need algsalmid. Kindlasti, kui olete piiblit lugenud, mõistate ja teate, et sama Umbes seda sama soovib Apostel Paulus oma kirjades, oma kirjade lugejatele. Nii nagu Peetrus oma kirja lugejatelegi soovib. Armu ja rahu. Ja ta ütleb isegi, et rohkesti saagu seda. Aga nüüd siis see viimane salm. Kasvage me isanda ja päästa Jeesu Kristus armus ja tundmises. Tema päralt olgu kirkus nüüd ja igaviku päevil. Vaevalt, et nüüd Paulus ja Peetrus, keda me täna siin oleme lugenud, mõtles või oskas arvata, et seda loetakse ka 21. sajandil. Ja need, kes seda loevad, nende hulka kuulume ka meie. Ka meiega loeme siin seda. Ilmselt nad ei osanud seda arvata, et teisanda tulek nii kaua viibib. Aga olgu selle, kuidas on. Kui Peetrus oleks teadnud, et meie täna siin neid saime, tema soove, tema mõtteid piiblist loeme, siis ma usun, et ta oleks seda sama soovinud ka tänapäevasele 21. sajandi piibli lugejale, ka meile, kes me täna siin oleme. Et meil oleks rohkesti Jumala armu ja rahu. Ja siin tähelepanu väärnen, mille juures algul kohe peatun ka see, kuidas on seda võimalik saada ja paremini, üha paremini omandada. Armu ja rahu saagude rohkesti Jumala ja Jeesuse meissanda tundmise kaudu. Mida paremini me Jumala tunneme, mida paremini me oma pääset isandat Jeesus tunneme, seda paremini hõlmab või hõivab meil ka see rahu ja mõistme Jumala armust ning selles teadmises elamine. Aga no siis kõigepealt, et mida siis endast kujutab siis arm või mida see hõlmab või kes seda vajab. No lühidalt kokkuvõtlikult võiks öelda, et arm on see, kui kedagi koheldakse paremini, kui ta väärib või kui ta on ära teeninud. No näiteks me kõik teame seda, kui kurjategijaile, kes on kohtupoolt süüdi mõistetud, kelle on karistus määratud, pöördub vastavate organite poole, võibolla kõige kõrgem instants presidendi poole, et antaks armu. Eriti muidugi soovivad seda need, kellele kohus on surmaotsuse määranud. Et seda karistust nendele ei rakendataks, nad võiksid elada. See määratud karistus, mille ilmselt on nad ka ära tõesti teeninud, muidu ei oleks kohus seda neile määranud, jääks nende puhul täide viimata. Aga nüüd siis tulles siit meie igapäeva maise elu juurest, Jumala juurde, Jumala sõna juurde, Jumala soovide juurde ja võimaluste juurde, mis meil Jumala ees on, siis Jumala ees on kõik inimesed surma ära teeninud. Selle kohta üks paar salmi piiblist lugeda. Usun, et meile on, täna siin olijatele on see kõik tuttav, aga see ei tähenda, et me ei peaks seda siis jälle siin meenutama üheskoos. Kirjas raamlastel apostel Paulus kirjutab 6. peatükis 23. salmis, sest patu palk on surm, aga Jumal armu and on igavene elu Kristuses Jeesus meie issandas. Siin ta räägib patust, selle palgast ja ka Jumala armust, armuannist. No aga kelle kohta see käib siis? Ma nimetasin, et Jumala ees oleme me kõik ju selle surma otsus ära teeninud. Seda kohta loeksin pisut eespoolt samast Pauluse kirjast roomlastele kolmandast peatükist. Ja seal 23. salmis ütleb ta niimoodi, sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest. Kõik. Ei ole vahet. Jah, küll mõni inimene võib mõelda, et no, ma saan aru, et on igasuguseid halb inimesi maailmas nii palju kurja ja paha teinud ja võib-olla isegi, et parem kui neid ei oleks üldse olemas. Aga mina siis selline ei ole. Ma olen nii mõnegi inimese poolt kuulnud sellist väljendit, et ma olen püüdnud kogu oma elu ausalt õiglast elu elada, no mis patu ma teinud olen. Ja kuidas nüüd siis apostel Paulus ütleb, et kõik on patu teinud? Milles see küsimus siis? Milles asi on? Asi on selles, et kõik on pattu teinud küll, aga kõik ei mõista, mis asi see patt on. Mõnigi mõtleb, et jah, tõesti, ma olen nõus sellega, et selline asi nagu patt on olemas, aga see on nagu võib-olla suurte kurjategijate kohta kehtiv. Aga siin ütleb Paulus küll päris ühemõtteliselt. Aga ma loeksin siia lisaks ka veel seda, mida apostel Johannes kirjutas oma esimeses kirjas ja päris esimeses peatükis kohe. Siin 8. salmist loen, kui me ütleme, meil ei ole pattu, siis me petame ise endid ja tõde ei ole meis. Eks ole väga rumal, kui oleme lasunud kellelgi ennast petta. Olgu see millest tahes siis. Nii sant tunne on, et kuidas ma ennast küll petta lasin. Ja siin ütleb Johannes, et kui me ütleme, et meil ei ole patu, siis me petame ise endid. Ise petame end. Arvame endast rohkem, kui me tegelikult oleme. Arvame, et oleme paremad, kui me tegelikult oleme. Jah, tõepoolest vahel on küll elus ka nõnda, et mõni olukord toob kätte selle, kus me peame ka tõele au andes tunnistama, oi, ma ei olegi nii hea inimene, kui ma arvasin. Ma mäletan aastakümnenda tagust ühte lugu, kus ma tõesti sellises olukorras olin, et ma olin endast üsna heal arvamusel ja siis üks olukord tõi mulle välja selle, kus ma mõisin, ma ei olegi nii hea inimene, kui ma arvasin, et ma olen. No nii, aeg on edaspidi muidugi õpetanud ja ma olen palju leidnud, et kindlasti oleksin tahtnud palju parem olla, kui ma tegelikult olen, aga ei ole alati õnnestunud. Ja siin Johannes ütleb, jah, et kui me ütleme, et meil ei ole pattu, siis me petame ise endid. No nii, ja siis, kui siis kõik on pattu teinud, meie kaasvaratud, igaüks meist, ja pattu palk on surm, siis on ilmselge, et me oleme kõik surma ära teinud igavese hukatuse. Aga nüüd siis lähme armu juurde. Arm antakse ikka sellele, kes seda soovib ja kes seda palub. Kahjuks on küll nõnda, et ega ka presidentki ja võib-olla vastavad organid, kohtuorganid ei anna ka kõikidele armu palujatele armu. See on omad tingimused, aga see on omate teema, mille juures ma ei taha peatuda. Põhjus on erinevad. Aga ka Jumala käest, Jumala armu saamiseks on omad tingimused olemas. Kui nüüd mõtleme sellele kõige olulisemale Jumala poolsele osale tingimusele, siis täna siin olijatena me võime olla rõõmsad. Jumala poolne tingimus on täidetud 100%. Ja mis on? Kui Jumala poeg, meissond Jeesus Kristus, ristil suri, siis ta suri kõikide inimeste, kõikide pattude pärast. Kandis kõikide inimeste, kõikide pattude karistus ise ära, et keegi teine ei peaks seda karistust enam kandma. Aga see oli tema poolne, see on Jumala poolne osa. Aga inimesele poolne osa on ka olemas. Inimene peab mõistma seda, et ta vajab seda. Ja peab seda soovima ja paluma. Patu kahetsus. Ja siis andeks palumine. Aga patu kahetsus peab olema ka tõesti jätne. Ma loen siit Johannese esimest kirjast edasi. Kui lugesin esimesest peatükist 8. salmi, loen ka 90. nüüd. Kui me oma patud tunnistame, on ta mustav ja õige, nõnda, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Kui me ütleme, meie ei ole patustanud, siis me teeme tema valetajaks ja tema sõna ei ole meis. Vähe sellest, et petame iseendid, me teeme ka Jumala valetajaks. Kui Jumal ütleb, et sa oled patu teinud, aga mina ütlen, et ei ole. Kummal meist on õigus? Jumalal on õigus. Ja mina petan ennast ja teen ka Jumala valetajaks, sest tema tegelikult ei valeta, ta räägib tõtt. Aga õpetussõnadest võime lugeda 28. peatükist 13. salmist ka midagi väga tõsist olulist selle teema kohta. Nii et õpetus sõnade siin 28. peatükk ja 13. salm. Ütleb meile nõnda. Kes oma üleastumise varja ei jõua sihile, aga kes neist tunnistab ja need hülgab, leiab arm. Siin on nimetatud kahte asja. Esiteks, tunnistab. Jah, ma tunnistan, ma olen eksinud, ma olen patu teinud, ma olen süüdlane. Tunnistan inimestele, kelle ees olen eksinud, tunnistan Jumalale. Aga siin ütleb veel, et kes nüüd hülga. Te teate Piiblis seda lugu, kui Jeesus ette toodi keegi nii halvalt teolt tabatud naine. Selle mõttega tegelikult Jeesus kiusata, et mida näha, mida näha mida ja kuulda, mida Jeesus ütleb selle kohta. Siis mida Jeesusele naisele ütles? Mine ja ära tee enam, ka minagi siin süüdi mõista. Ja mis on tehtud, see on tehtud, ega seda olematuks teha ei saa. Aga ära enam tee. Ja nii ütleb Jumal meile kõigile. Ja siin õpetusõna ütleb seda sama meile. Kes need tunnistab need üleastumisi ja hülgab, need leiavad armu. Ja tõesti, nagu mõtlesin ka, tõepoolest see peab olema siis siiras kahetsus. Mitte lihtsalt, et ma suuga tunnistan, aga mõtlen midagi muud ja võib-olla isegi olen valmis oma sellist halba elu jätkama. Kuigi päris otsalt nüüd just seda siin ei nimetata, aga ma mõtlen, et sobib küll siia, mida Jumal proovid ja saja, vabandust, Jeremia kaudu omal ajal ütles teatud inimestele Iisraeli rahva hulgast. See on kirjas proovid Jeremia raamatu 7. peatükis ja loen 80. salmini. Aga vaata. Te loodate vale sõnade peale, millest ei ole kasu. Kas te tahate varastada, tappa, abielu rikkuda, valet vanduda ja suitsustada paalile ning käia teiste jumalate järel, keda te ei tunne? Ja siis tulla ning seista minu ees selles kojas, millel on pandud minu nimi öelda, me oleme päästetud. Selleks, et edasi teha kõike neid jäle. Tuleme kirikusse. Võib-olla ka kodust lähme palvesse Jumala ette. Nii nagu tookord siin Jumal proovite kaudu ütles, et tulevad pühakotta. Miks nad sinna templisi tulid, pühakotta tulid? Ikka armu, et see on armu saama. Ega uskmatu ei tulnud, jumala salga ei tulnud sinna. Ja nad loosid, et kui me siin ära käime, võibolla vajalikult tseremooniad, rituaalid läbi viime, siis oleme puhtad, oleme päästetud, nagu ta ütles. Aga siin jumal teab, ütleb, et aga selleks, et minna ja kõike seda halba jätkata. Ja nii, et see peab olema ka tõepoolest siiras, mitte selline nii näiline suu sõna. Mõiste keeldab see patu tundmist, nagu ma ütlesin, et kui ma ei tunne, et ma olen süüdi, no, siis ei ole mul ka põhjust kahetseda, eks ole? Aga kui ma oma viga, oma süüd, oma patu tunnen, ja ma tunnen, et see tõesti on üks väga paha lugu, ma enam kunagi jälle seda teha ei taha, siis on see kahetsus siiras ja siis ma andes, palun, siis ma selle andestusega saan. Aga see ei tähenda suugi, et meie siiras patu tunnene ja siiras patu kaetsus oleks võtnud minult ära võimaluse edaspidi jälle eksida, edaspidi jälle patuda. Kindlasti olen meie kogenud seda võibolla oma elus ja näeme ka oma kaas inimeste juures, et inimene siiralt kaetseb. Aga kiusatus mingit paha patu teha on nii suur, et teinekord komistab langeb jälle. Ta vajab uut armu jälle ja Jumal on ka tahtiline andma, kuni selleks on veel võimalust ja lootust. Või nii nagu täna prooveti Jesaja raamatust, aga lugesimegi huvitava nagu prooveti kuulduse meie pääst Issanda Jeesuse kohta, et murtud pilliroo, kui murrada katki ja kõõguvad tahti kust ära. Kui kelleski mingitki lootust on, siis ta püüab teda päästa, aidata ja sellest lootusetusest halvast olukorrast välja üle aidata. Aga üks Jumala pandesu saamise tingimus on veel, mille peale ilmselt nii väga tihti üldse ei mõeldagi. Ja seda nimetas Jeesus mäe jutluses pärast seda, kui ta oli rääkinud, õpetanud, kuidas Jumalat paluda, mida paluda meie saab palve. Ja see on kirjas meil Mattuse evangeeliumi 6. peatükis ja salmid 14 ja 15. Sest kui te annate inimestele andeks nende eksimused, siis annab ka teie taevane isa teile andeks. Kui te aga ei anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie isa teie eksimuse andeks. Mõnikord võib olla nõnda, et me tunneme, et mul on nii palju halba tehtud, nii palju kurja tehtud, see on midagi sellist, mida ei ole võimalik andestada. Aga siin selle loetu valgel, mida või mõista. Siis ei ole ka Jumalal võimalik meile andestada meie pattu. Kui meie ei saa kaas inimesele tema pattu andestada. Väga tõsine küsimus. See tähendab seda, et ka andestamatu meelsus soov mitte andestada on Jumala ees patt. Ja kui me ei ole valmis kaasimise andestama, siis ei ole ka Jumal valmis meile meie eksimuse andestama. Väga tõsine küsimus, kas ole? Aga nüüd siis tuleme tagasi selle juurde, mida me lugesime Peetruse poolt, kui ta soovis armu ja rahu, rahu tuleb andestusest. Kui meie süda enam meid kuidagi ei vaeva, meie hing ei vaeva see, mis oleme teinud halvasti, pahasti. Ja eriti veel, kui me tunneme, et me Jumala ees oleme süüdlased, kui me oleme selle andeks saanud. Kui me teame, et Jumal on nüüd tänu Jeesusel tema ohvrisurmale rahul ka minuga, sest ma ei taha enam jätkata seda paha, mis ma olin teinud, olen andeks saanud, siis võime rahu tunda südames. Kuigi Paulus just seda sõna siin ei kasuta seda armu, aga sisuliselt tähendab seda, mida kirjas roomlastele 5. peatükis kirjutab esimestes salmides. Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga. Me isand Jeesu Kristuse läbi, kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu sellele armule, milles me seisame ja me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. Usu läbi oleme ligipääsunud selle armule, andestusele, õigeks mõistmisele. Mis on meil rahustamis? Rahu Jumalaga tagab ka südame rahu. Sõltumata olukorradest. Selle kohta ilmselt oleks väga sobiv meenutada seda, mida Issand Jeesus ütles omal ajal oma jüngritele, millest võime lugeda Johannes Evangeeliumist 13. peatükist, sealt 27. salmist. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Tee süda ajal, kui ehmugu ega mingu varaks. Mina annan rahu. Mina annan teie südamele rahu. Ja 16. peatükist salm 33. Seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas aistatakse teid. Aga olge julged, mina olen maailma ära võit. Sõltumata olukorradest, sõltumata sellest, kuidas meisse suhtutakse. Kui Jeesus annab meile rahu ja me selle vastu võtame, siis mitte isenesest, vaid temas, tema kujenduses, tema kolles on meil rahu. Ma olen teile rääkinud, et teile oleks rahu minus. Aga nüüd siis jah, selle kohta taga, miks siis arm? Miks vajam armu? Ka jälteks Jumala kees. Kas inimene siis oma halba ise heastada ei saa? Oi jah, on nii mõndagi, mida inimene saab heastada. Ja siiski mitte kõike ja mitte täielikult heastada. Selle kohta on huvitav tähelepanu väärne mõte 49. psalmis. Seal räägib, kuidas inimene ei saa teist inimest päästa. Aga samal kindlasti see käib ka inimese enda kohta. 49. laul, salmid 8-10. Ükski võib venna eest anda luna, ega temale maksta Jumalale lunastus hinda, sest nende hinge luna on liiga kallis. Ei ole inimesel midagi anda selleks, siin nimetatakse küll teise inimese lunastamiseks, aga kindlasti ka mitte ise enda lunastamiseks. Ja peab jääma igavesti tasumata. Ma lisaks siia juurde igavesti tasumata inimese enda poolt. Aga Jumal on tasunud, nagu algul nimetasin juba. Peab jääma igavesti tasumata selleks, et keegi ei jääks elama lõppemata ega näekski hauda. Inimene ise ennast päästa ei saa ja teist inimest mitte. Armus saadud andestus, igavesel lootus on hindamatud. Aga Jumala armu osalised oleme me siiski iga päev ka praegu. Nii et see armu saamise mõte ei ole ainult võib-olla selle Jumala kohtu otsuse kohta, et seal meil antakse armukord ja meile igav sukut osamele antakse igavene elu, vaid tegelikult me elame ju Jumala armust praegu iga päev. See tähendab, et Jumala kaitse ja hoolitsus meiest ning kõik tema juba praegu saadav on tegelikult Jumala arm. Ilmselt seda just pidas ka Peetrus silmas, kui ta ütles, et armu ja rahu saavutada rohkesti. Mitte seda, et te nüüd olete palju pattu teinud ja teete palju pattu, et siis peate ka palju armu saama. See on ka muidugi mõeldav, aga osun, et ta pidas siin silmas just seda, et ka igapäevases elus. Me ei ole Jumala hea soovlikust ära teeninud, et ta ilmtingimata peaks meid nõnda kohtlema kõiges ja alati. Tema kaitse, tema abi, tema toetus. No, piibes leiame ka sellist väljendit, et inimesed on soovinud leida ja on leidnud armu teiste inimeste silmis. No, paar näidet ma ilmselt vist jääk aja kokkuvõttes lugem, aga ma nimetan näiteks. Näiteks Laaban ütles oma õepojale Jaakobile, et kui ma olen armu sinu ees leidnud, siis jätka seda tööd minu juures siin. See on esimene Mooses raamat 30-27 sai. Või kui Jaakob oli kohtumas oma venna Eesaviga, kes ei lubanud ära tappa, saatis talle kingitusi ja Eesav siis küsib, et milleks see kõik? Selleks, et armu sinu ees leida. See on esimene Mooses 33. peatükk. Sealt võib 80. salmil lugeda. See on see arv hea soovlikkuse tähenduses. Aga arm on ka Jumala hea soovlikkuses. Näiteks Jumal on seda ikka pakkunud ja Jumala kartlikud inimesed, Jumala inimesed on ka seda mõistnud. No näiteks me loeme, kuidas Mooses mõistis seda Jumala hoolt Iisraeli rahva eest ja hindas. See on teise Moose raamatu, 15. peatükis kirjutunud, 13. salmis, kuidas Mooses Jumalale poole pöördub, ütleb. Oma armus sa juhtisid seda rahvast, kelle sa noostasid. Oma armus sa juhtisid. Oma väes ja talutsed teda oma püha jõlvaseme juurde. Või siis loeksime Esra raamatust, Esra palvest Jumala poole. Piibel on need näiteid täis, aga ma toon nii paar näidelt ainult. Esra raamatu 9. peatükk ja sealt salmist 5-9 ma loen. Aga õhtus ohvri ajal tõusin ma oma alandusest, lõhki keristanud riideist ja üle kuuest langisin ma põlvini ja sirutsin käed isand oma Jumala poole ning ütlesin, mu Jumal, ma häbenen ja mul on piinlik tõstava paned sinu poole, mu Jumal, sest meie paha teo tulatuvad meile üle vea ja meie süü on tõusnud taevani. Oma vanemate päevist kuni täna päevani oleme me suured süüdlased, ja meie pahategude pärast on meid, meie kuningad ja meie preestrid antud teiste maade kuningate kätte, mõõga kätte, vangideks ja riisutavaks. Ja meie näod on olnud täis häbi nagu tänagi. Nüüd on küll üürikseks silmapilguks issandalt, meie Jumalalt meile armasaks saanud, et ta meile on jätnud pääsenud ja on meil annud vajama pühas paigas, et me Jumal saaks valgustada meie silmi, ja anda meile pisut elu meie varjuses. Kõige sellest hoolimata on Jumala arm meil osaks saanud. Me oleme elus, meil on lootus. Jumal on kergendust annud ka vangipõlveski. Nii et siin Esra tunnistas Jumalale, et see kõik hea, seasoolik suhtumine sinu poolt, Jumal, on sinu armust meile. Ja tavalist heasooliku armu vaja meiegi täna kõik, selles elus rohkist. Nii ka päeva elus elamiseks, kui ka usuelus, võib-olla eriti just usuelus, et me võiksime Jumalale meelepäraselt elada. Aga tulen nüüd tagasi selle Peetruse poolt kirjutatu ja nüüd selle juurde, mida me lugesime siit. Selle teise kirja algusest. Teine salm. Armu ja rahu saagu teile rohkesti Jumala ja Jeesu Issanda tundmise kohta. Mida paremini me tunneme Jumalat, tema suhtumist meisse, tema ohvrit, tema poja kaudu meie eest ja tema hoolitsust, seda paremini me ka seda hindame. Ja kui selle kirja lõpus, nagu ma lugesin, soovis Peetrus, et kirja lugejad kasvaksid armus ja tundmises, siis seda soovis ta kindlasti neile, kes olid võib-olla ainult pisut teadlikult, kelle teadmine kõigest sellest oli tagasi hoidlik, kes kindlasti vajavad ka tänapäevalgi, kelle arusaamised teadmised Jumalast ja tema heasoovlikusest ja kõige selles, mida ta meile soovib ja tõotab, on nii tagasvõidlikud. Kindlasti nad vajavad seda. Kuid kindlasti vajavad selles armus kasvamist, aga ka juba kaua usuteel käinud inimesed. Ka teadmised kasvavad. Nagu siin me võisime täheldada ka meie kalli Endaarne puhulgi, kui ta hakkas paremini mõistma oma Issandat, paremini mõistma, mida ta ka minult ootab, siis ta püüdis ka seda paremini oma elu rakendada, nagu me kõik peaksime seda ja loodetavasti ka teeme seda. Kasvagem. Ükski laps või nagu täna siin elevantilist räägiti ka elevanti beebi ei ole sündides nii-öelda täiskasvane võimeline kõigeks selleks, mida täiskasvanud loom on võimeline. Ta peab arenema, ta peab kasvama, ta peab õppima ja nii ka meie kõik. See Jumal armus kasvamine, aga selline kasvamine, mis ilmselt ei lõppe ära meie juures isegi mitte surma tunnini. Ja ma arvan, et niimoodi see peabki olema. Keegi meist ilmselt ei tunne, et ma olen juba nii hea, et ei mul pole ole kuskile kõrgemal tasemel edasi pürgida ja ka jõuda. Minu iseloom on nii täiuslik, et ei sellele vähimatki, millele võiks ette heidet teha. Oh ei, kahjuks ei ole. Ka minagi oleks tahtnud palju parem olla, kui ma olen. Aga ma loodan, et ma armus ma saan päeval paremaks. Ma loodan, et teiega samuti. Ja sellepärast ka Peeter siin ütleski, et tema kirja lugevad, kasvaksime. Kasvage, me Isanda ja päästi Jeesus Kristus armus ja tundmises. Aga see kasvamine ei pea toimuma ega saagi toimuda kuidagi meie isiklike pingutuste ja ponnistuse tulemusena, vaid seegi toimub Jumala armust. Ühendus Jumalaga. Loeme pühakirja, loeme häid, teisi häid, vaimulike raamatuid. Usume, loodame, palvetame ja püüame kõikest tead ellu rakendada Jumala armust ja abiga. Ja nii me kasvame. Nii siis minu soov on endale ja teile, kes ta täna siin mind kuulete. Kasvage me Isanda ja päästi Jeesu Kristus armus ja tundmises. Tema päralt olgu kirkus nüüd ja igavesti igaviku päevil. Aamen.
Tänane teenistus hakkab lõppema ja meil on võimalik panna kokku veel vabatahtlik annetus kohaliku koguduse heaks. Veel ühises lõpupalves, kus tahame Jumal ette kanda Arne lähedased, et Jumal võiks olla neile trööstijaks ja lohutajaks. Ja ma usun, et meid kõiki ka selles keerulises olukorras, mis täna siin maailmas Eestis valitseb, et tõesti Jumal võiks hoida meid kõiki. Ja ma palun, et Teino ja lõpetaks.
Jõuskan, jah. Me hea armune taevan isa, me täname sind, et me võime sind tunda tõesti hea isana, armulis isana, kes oleme küll sinu ees eksinud siin ja seal nii väes kui paljus, korduvalt ja korduvalt, aga sa oled meile vastu armuline olnud. Sa oled armuline olnud ka meie maa vastu, kuigi on rasked ajad, rasked olukorrad haiguse tõttu. Oleme enamus küll meist jäänud sellest puutumata, aga meie soov ja palve on, et me võiksime seda armu kogeda, mida me just sinu poolt nähtuna kõige paremini ka selles elus vajame. Anna rahu, anna tarkust olla, nagu hea ja õige, toimida kõige paremal moel ja anna oma kaitset.